Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с радио Гласът на надеждата. Започва нашето обзорно предаване вчера, днес и утре за разглеждане на актуални събития, анализи и коментари от България и света. С вас пред микрофона са Ради и Боби.
В предаването днес адвентен пастор получава отличие за гражданска доблест от омбудсмана на Кърджали.
Визитата на Папа Франциск в Съединените щати, коментари и реакции.
Останете с нас, за да чуете подробностите. Предстои ни среща с един човек. Той е скромен и не е искал да се дава гласност на това, че спасява пететажен блок от взрив. Но има приятел-журналист, който го убеждава да говори, защото ясно е, че има голям глад за добри новини. За добър пример. Награден е с отличието за гражданска доблест от омбудсмана на Кърджали Расим Муса. Добре дошъл при нас в радио Гласът на надеждата. Ти тези дни получи едно отличие за гражданска доблест и влезе в медиите. Разкажи ни тази история, която те вкара така в публичното пространство.
Здравейте на всички слушатели на радиото. Аз от 3 години служа като мисионер по доброволческа програма в град Кърджали. Заедно с съпругата ми и малкия ми син сме тук. Живеем в центъра на града, в сградата на църквата, молитвения дом, и сме заобградени с много блокове. Много хора живеем на гъсто, понеже центъра на града, и с много голяма част от комшиите се познаваме, близки сме доста с някои от тях. На вечер, докато си играех тук с моето дете на двора, някъде към 7:30-8 часа беше, чух, че някой вика, ама много силно викаше, явно оплашен от нещо. Тръгнах да тичам към там, откъдето се чуваха виковете, и погледнах нагоре в блока до нас, който е, той е на пет етажа. На пет етаж се виждаше, че има пламъци вътре в помещението. Затичах се нагоре по стълбите, качих се горе. Жената, аз се познавам, тя е туркиня, самотна майка е. Седеше пред жилището, влизаше вътре, излизаше, просто чуеше се какво да прави жената. Детето беше излязло навънка, то беше в шок, плачеше и беше почти неконтактен. Малкият е на 15 години. Аз влязах в жилището и видях, че в кухнята се бяха запалили долния кухненски шкаф, аспиратора и горния шкаф горяха вече много сериозно. Опитахме се да гасим, аз си казах да не даде отдяла, а там покрих и каквото може, но всичко, което хвърляхме отгоре, то моментално се запалваше вече, у мен беше много голям. Казах и да напусне жилището, защото нямаше смисъл тя да продължава там да стои. Аз се опитах да спра тока, за да може да гасим с вода. Но там имаше един проблем с тока. Комшиите се опитаха да ми съдействат, но те седяха отвънка, никой не искаше да влезе вътре. И бяха паникьосани и приоплашени и такива ситуации. Аз казах, давайте вода, първо да спрем тока. Те отнеми малко време, успяха да спрат тока, а след това никой не даваше вода. Ако бяха дали вода, след като спряхме тока, щеше да... Почти сигурен съм, че щяхме да успеем да овладеем пожара.
Изнесъл си газова бутилка, което е предотвратило вече нещо много по-страшно.
То също оттам беше тръгнал огъня, газовия котлон. Оттам е запалил перде, шкафа, и тя, докато се опитва да го гаси жената, огъня се е разгорял. Газовата бутилка си беше включена към газовия котлон. Аз се извадих навънка. Това беше едно от първите неща, които направих.
Как се справи със страха? Всъщност, даже в първия момент не си ли каза, че е опасно, било е много задимено?
Ами да, от средата на апартамента догоре до тавана беше много, много силен дима и ние ходихме по ниското с началото жената и после аз се придвижах само по ниско, защото горе не мога да се диша. Освен това, имаше и вътрешна изолация, а когато горите е много токсична. Просто трябваше да се... по-низкото да се движи, иначе веднага почва да страшно много да дразни гърлото дробовете дима.
Извинявай, че те прекъсвам, да мислиш трезво в критичен момент, при положение, че повечето хора са се паникьосали, как си го обясняваш, смисъл, как си запазил самообладание?
Господ е с нас, това е единственият отговор. Просто когато Бог иска от тебе да свършиш нещо, а не ми е за пръв път да попадам в такава критична ситуация, и винаги си получава като получаваш мисли. Вие знаете как Господ говори, често го прави чрез мисли и не чуваме глас от небето, нито някакви свръхестествени чудеса стават, но чуваме ясни, отчетливи мисли, които ни казват, прави това, другото не дей да го правиш. Въобще ръководите Бог и в такива случаи 2-3 пъти съм изпадал. Разбира се, преди това по различни стечения на обстоятелствата поведението ме е подготвило да знам как да реагирам в тези ситуации, конкретните, за които говоря. Ти знаеш какво трябва да правиш. Голяма част от действията ги знаеш, разбира се. Това не те гарантира, че няма да сбъркаш или че можеш да не направиш всичко както трябва, но Бог ме е благословил и съм успял да направя. Така, благодарение на него и на неговата защита, разбира се, защото не е безопасно.
Каква е твоята история с Бога? Накратко, ако можеш да ми кажеш.
Аз съм от Бургас по принцип. Там повярвах в Бог. Започнах да посещавам православна църква. Ходих, покланях се в местната църква там близо до нашия блок. Преди 8 години. Сега съм на 38, навърших 38, започнах 39.
Даже в нас зряла до някъде възраст е възникнал интересът ти.
Да, да. Предизвикан от лични емоционални нужди, така потребност имах силна от Бога, без тогава да знам от какво имам нужда. Така или иначе православието не удовлетвори този интерес, купнеш по Бога, защото аз определено съм купнел за него. Една книга ми попадна, продадена на нашите роднини или на баща ми и майка ми, не може да разбере кой е купил от кой портьор. Основни учения на Библията. След прочитане на тая книга, Библията стана много по-достъпна и любима за мен, защото преди това ми създаваше големи проблеми Божието Слово. И почнах да разбирам повече, почнах да обичам повече Библията, да я чета по-често и полека-лека разбрах за църквата на адвентистите и след около година и половина, след като започнах да посещавам православната църква, се кръстих в църква на адвентистите от 7-я ден и от тогава съм си с нас.
Да. А какво те отведе в Кърджали? Каза, че си от Бургас.
Както повярвах, много ме впечатляваха историите и в Стария, и в Новия Завет, как хората са служили на Бога и Бог какви велики неща е правил чрез тях и колко много хора са се обръщали към Него. Всички тези истории страшно много ме вдъхновяваха. Аз исках да направя също в живота си, само че улисам в ежедневните дела и борбата за оцеляване. Все не се получаваше, просто времето не ми стигаше. В един момент реших, че в начало съпругата ми, тя казва, ти не можеш да говориш правилно и беше права. Виж един пастор как говори, ти говориш като някой първолак сравнение с него. Смеяхме се това нещо, не си беше така. И тя беше права, но в един момент, като натрупах опит, разбира се, и като колкото по-послушен съм бил на Бога, толкова повече съм бил благословен от него. И с течение на времето тя оцени, че в мен има някакво развитие в тая насока да бъда служител. Не непременно пастор, но по някакъв начин да служа повече време през седмицата на Бога. И в Бургас започнах да посещавам затвора. Всеки вторник ходих в затвора, проповядвах там на затворниците, помагах им по какъвто начин мога. Оттам открих една църква, методистка църква, която ми дадах анвона и аз проповядах вместо техния пастор. После заведах моя пастор Сергей Генов, който също сме кръсти в Бургас. Заведах го там, самата църква там, те са турци с ромски, да, те са смесени всъщност, турци и роми са се умесили. Пастор им се отказа от методизма и искаше да стане наш пастор и въобще нещата тръгнаха много добре. След това посетях едно медицинско мисионско училище 6 месеца, след това се върнах в България и започнах да служа като колпортьор. И след това се отвори тая програма за мисионско служене в Кърджали, където също продължавам и като колпортьор, но вече доста по-малко и повече наблягам на работата с хора тук в района и благодаря на Бога, отговоря на молитвата ми да му служа на пълен работен ден. Всъщност така се случи при мен. Просто имах желание, понеже не съм престарял, все още съм в силата. Смятам, че имам какво да дам от живота си на Бога повече, отколкото ако работя друга професия. Не, разбира се, че няма да работя, ако се наложи и така, но имам желание.
Но това ти е на сърце.
Да, да, повече време да му отделям.
Сега е модерна тази тема, е даже доста сеизмична за взаимоотношения християни-мисюлмани. Ти получаваш всъщност това отличие от омбудсмана Расим Мусар. Какво мислиш за тези взаимоотношения и понеже ти си в такъв смесен район, имаш така впечатление от първа ръка?
Ами, взаимоотношенията, когато става въпрос на ниво битово и на ниво съседи и приятелство, никакви проблеми нямаме.
Човешки взаимоотношения.
Страшно много приятели имам турци. Тя да кажа, че са много добри или много лоши, ще бъде пресилено, както и за българите не мога да кажа, че всички са много добри или много лоши. Просто хора. Както там има и добри и лоши, има коректни и некоректни, така и българи има коректни и некоректни. Всичко си зависи от това как човек слуша гласа на Бога или как слуша собствената си съвест, ако не е вярващ човек. Има много морални, много етични хора турци, които даже не са толкова религиозни и не ходят на джамия. Всеки петък не се кланят по пет пъти, но са много по-морални от други, които ходят в джамията. И
в църквата, как... може би, нали, християнската.
Същото, абсолютно същото. Едно към едно. След това те, аз говоря с, имам и българо-мухамедани приятели, и той ми казва, идва при мен човек, който го виждам как, нали, ходи в джамията пет пъти на ден, се моли, и в същия момент минава и краде през пазара пред очите ми. Вика, просто това е...
Да.
Това е факт. А самия той не ходи в джамия, т.е. за когото говоря. Обаче човекът е много морален, държи на семейството си, възпитава децата си както трябва в повечето от принципите, които и ние вярваме, че са добри и ги имаме от Божието слово. И нямаме никакви... С добрите турци и българ мухамеда нямаме абсолютно никакви проблеми. С лошите имаме и те си имат самите помежду тях си, като при нас е също абсолютно едно към едно.
Знаеш какво ми стана интересно? Медиите обикновено не отразяват положителни новини, свързани с протестантизма. Как си го обясняваш това? Това някакъв глад на обществото за герой ли е, или пък добротата стана много дефицитна стока, така че едно човешко дело се превръща в новина?
Това, че бях цитиран като адвентен пастор и бях обявен за такъв, И не се скри нищо от това, което казах на време на награждането. И за мен беше, аз мислих, че има някаква цензура и нещо, но...
Новина. Това беше само по себе си новина.
Да, аз много се изненадах. И освен това на мен ми даваха възможност да ги кажа тия неща. И нямаше предварително никакви оговорки, какво да говоря, какво да внимавам. Казаха ми, говори каквото желаеш. И аз говорих наравно с кмета и с омбудсмана. Нещо, което ми беше абсолютно сърце. И бях супер щастлив и доволен, че след това то се отрази така, както съм го казал. Без никакво изопачане, нито пък цензура. Което за мен означава, че в българското общество има абсолютно религиозна свобода, дори и медийна. Не е като преди 20 години, когато помня каква... Аз тогава не бях член на църквата, но помня каква медийна война имаше от официалната православна църква. И беше по такъв начин атакувано, че аз самия бях с голям предразсъдък. Ние с жена ми, като влизахме в църквата първия път на богослужение, в петък вечер, отиваме в нашата църква, за пръв път влизаме и чуваме, че някой пее вътре.
Mm-hmm.
И жена ми вика, мани, сега ще тука пеят, давай да се махаме. Викам, бе, какво бе, голяма работа. А тя се представила, че те вътре пеят и после ще скочат върху нас и нещо ще ни убият или нещо друго ще ни направят. Е, такива представи имаше съпругата ми за протестантизма, частност в нашата църква. А сега нещата явно са съвсем различни и хората имат вече много по-зряло отношение и мнение за протестантство. Имам приятел журналист, а до голяма степен и той ме убеди, че трябва да...
Дадеш гласност.
Да. Защото, вика, особено младите хора ми преди, че те имат нужда от примери. Те нямат реално никой, който да им покаже нещо добро. Аз се занимавам с журналистика от 30 години и последните години само чернилка и матилка. И тук там е нещо хубаво става. Вика, трябва да го направим това нещо. Разбери, заради хората. И хората имат нужда от това, имат нужда от пример.
Да.
Имат нужда от нещо добро. И то е показано от друг човек, защото те се нагледали на корупция, на кражби, на убийства, на изнасилване, на всякакви престъпления в нас, пък и по света, в нашето общество, българско пък и по света. И те имат нужда от нещо хубаво.
Ти имаш момченце, на колко е години?
3 години и 9 месеца вече навърши.
Той май присъстваше на церемонията.
Да, да, той беше много щастлив, защото изпри две фанти и един швед с нещо, което при нас трудно му се случва.
Мисля,
че позволяваме такива волности. Хапва сладолет, разбира се, вече като като има много голямо желание, да, е позволявам тия неща, но там трих един ден просто за него беше най-хубавото нещо. И наградата му много му хареса.
А той каза ли ти нещо? В смисъл, как прие това, че теб те възприемат като герой?
Не, той е още малък, той не ги осъзнава. Маничък е. Радваше се на такива дребнички неща, които впечатляват децата на тая възраст.
Да.
Трябва да порасне още малко.
А какво искаш да му предадеш като родител? Това е и последния ми въпрос. Кое за теб е най-ценното? На какво искаш да го научиш?
За мен е много важно да знае кой е Господ, кой е Исус Христос и да има близки взаимоотношения с Него. Това е най-важното нещо, което ме интересува. Всичко останало е следствие от това. Ако това не е наред, няма значение нито образованието, нито парите, нито социалното положение. Ако връзката му с Бога не е както трябва, ако той не се е научил да чува, да слуша, да изпълнява Божията воля в живота си, той ще бъде на първо място, няма да бъде щастлив, да не дава Господ да изпусне небето. Най-важното е да има връзка с Бога и за мен това е много важно, не само за него, просто за всеки един от нашия народ, тъй като ние сме призовани, ние се молим Христос да дойде с това поколение, ние искаме сега да дойде, ние не искаме да дойде след 150 години, ние се молим и правим всичко да дойде Христос сега. И самата, даже това интервю, което давам в момента, за мен е малко притеснително, що се отнася и до църквата, защото ние имаме за кой да мислим, имаме за кой да говорим, имаме кой да слушаме. И аз сега съм го направил това нещо, това е голяма работа. Ние трябва такива работи непрекъснато да стават. Непрекъснато нещо, не чак такива, нали, хората не трябва да страдат така, но ако се случи. Но други дела на милост, други дела на служене, това трябва непрекъснато да е наш стил на живот. Всяка минута свободна трябва да инвестираме в служене. И тогава те самите хора ще кажат, абе, какви си тия, гледай тия, какво правят там, грижат се за това, грижат се за това, не помагат. Това те кога няма да млъкнат, ако слушаме най-великия. И ако го следваме. Това искам да го науча Даниел, сина ми, това искам аз да постоянствам в този път, да не се връщам назад, да израствам се повече и повече. И всеки един от нас трябва да бъде така.
Беше ми много приятно да водим този разговор. Желая ти успех.
Много благодаря. Благословен ден и ползотворно служене на всички, които ни слушат.
Благодаря ти.
Обзорното предаване вчера, днес и утре на радио Гласът на надеждата продължава.
Едно важно събитие прикова погледите на целия свят и беше отразено по всички водещи медии. Посещението на главата на Римокатолическата църква в САЩ и речта му пред американските конгресмени предизвика отзвук както в политическите среди, така и в религиозните.
Факт е, че папа Франциск присъства често в световните новини, но посещението му в САЩ беше наречено историческо. Боби, според теб, какви са основанията за това и какъв е отзвукът на събитието в религиозните среди?
Водещия на християнското предаване и директор на организацията Гласът на пророчеството Шон Бунстра коментира в статията за списание Adventist Review следното. Според американския ежедневник USA Today, никой папа или религиозен лидер, който изпълнява длъжността на държавен глава, никога не е изнасял реч пред Конгреса на САЩ. Защо? Според Шон Бунстра отговорът е в библейските пророчества, които говорят за срастване на религия и политик. Това вече се е случило в историята и то ще се повтори отново.
Днес светът е много по-различен, например от времето на средновековието, когато знаем, че религиозната власт е доминирала в държавното управление. Всъщност, възможно ли е всичко това да се случи и днес?
Според Шон Бунстра, пътят към това е влиянието на папа Франциск. Хората по света виждат голяма надежда демонстрирането поведение на папата на морален политически водач. Това е освежаващо за огромен брой хора на фона на тази морална суша по света, която става все по-осезаема. Бунстра цитира списание Time, което през 2013 година обяви папата за личност на годината. Тази година списанието провокира читателите си с заглавието «Политиката, проповядвана от папа Франциск, може да бъде ключът за избора на президент на Съединените американски щати». Следователно, водещата световна роля и популярност на папската институция и конкретно на папа Франциск са очевидни. Папата използва световното си влияние, за да отправи дръзко предизвикателство към глобалните организации, корпорации и правителства. И това печели симпатиите на мнозинството, което е уморено от неизпълнените обещания на политиците.
Добре, какво следва от всички тези анализи, които цитира?
Ето как Шон Бунстра обобщава своя коментар. За изследователите на американската история и държавно управление, световното влияние на папата и влиянието му в Америка е едно изненадващо развитие. Но изследователите на библейските пророчества от много дълго време очакват нещата да започнат да се развиват точно по този начин. Така че няма нищо случайно.
Това е обзорното предаване на Радио Гласът на надеждата с новини, анализи и коментари. Днес обсъждаме какво казват религиозните лидери за посещението на папа Франциск в Съединените щати. Останете с нас, за да чуете още реакции по темата.
Поръчайте новата книга на издателство Нов живот «Преживяване на Божията любов».
Авторският колектив на Дуайт Нелсън, Дерек Морис и други, участвали в написването на «Преживяване на Божията любов», знаят за какво говорят. Тяхното дълбоко приятелство с Исус ги прави готови да го препоръчат на всички без задръжки.
От страниците на тази книга ще откриете, че Бог наистина е загрижен за живота ви. Той може да замени безпокойството с мир и вие имате всички основания да се надявате на едно по-добро бъдеще.
Ще се уверите, че Христос е преживял кръста, защото ви обича. Ще видите как Той ви се усмихва и ви казва: «Струваше си да го направя за теб».
Книгата «Преживяване на Божията любов» може да поръчате от сайта на издателство Нов живот или от книжарниците по места.
Скъпи приятели, вчера, днес и утре по радио Гласът на надеждата продължава. Ние сме на линия Боби и Ради. Днес коментираме отзвукът в религиозните среди на посещението на главата на Римокатолическата църква в Съединените американски щати. Чухме какво мисли по въпроса Шон Бунстра от Гласа на пророчеството, но да обърнем поглед и към друг коментатор. Боби, какво си ни подготвил още по темата?
Избрай за вас и мнението на Джон Брадшоу. Той е говорител на популярната християнска организация «Писано е». Той също излезе с позиция, че посещението на папата в Съединените щати е пророчески белег за това, че денят на второто пришествие е вече наближил.
Не мислиш, че това е твърде силно изказване? Пророчески белег за второто пришествие. Всъщност, какви са неговите основания за подобно твърдение?
Както Бунстра, и брат Шоу отбелязва, че медиите, като престижното списание Тайм, наричат папа Франциск папата на хората. Дори светски журналисти настояват, че атеистите трябва да се молят за този папа и че този папа може да убеди хората да се върнат в църквата. Американските медии са категорични, когато коментират интереса към събитието. Заявяват, че всички тук в Нью-Йорк са развълнувани от посещението на папата. Още по-странно е, че според статистическите изследвания в САЩ, броя на изповядващите християнството намалява, а в същото време папата увеличава своята популярност, подобно на една рок-звезда. Затова и вестник Нью-Йорк Таймс пише, че Франциск е постигнал уникална световна популярност за изключително кратко време.
Да, съгласна съм с папската известност, но как популярността на една личност или институция може да бъде белег за второто пришествие и как Джон Брадшоу свързва тази популярност с белезите за завръщането на Христос?
Ами, според него цялото това прехласване по папата, като един морален лидер и световен политически водач, е изпълнение на библейското пророчество от Откровение 13 глава 3 стих. И цялата земя се удивляваше след Римската църква. Друг аргумент, който брат Шоу намира в дадените ни преди 100 години описания за последните събития от земната история в книгата «Великата борба». Нейният автор Елън Уайт предсказва, че протестантите от Съединените щати ще се протегнат над бездната, за да стиснат ръцете на римската власт. И още, че Америка ще последва стъпките на Рим в погазването на правата на съвестта. Брат Шоу отбелязва и друг коментар от същата книга. Нека днешните ограничения от светските правителства бъдат премахнати и Рим да бъде възстановен в предишната си сила и тогава бързо ще бъде съживено неговото потисничество и преследване.
Събитията от новините, отразени в библейските пророчества. Това наистина е изключително интересна тема. Боби, какви са изводите от тази направена съпоставка между събития и пророчества, които проследяваме днес?
Ради Джон Брадшоу споделя, че това пророческо описание е изключително актуално на фона на тази популярност на папството. Затова християните би трябвало да виждат ясно, че пророчествата за последните дни на човешката история са на път и бързат към своето изпълнение.
Всъщност изводите и реакциите, скъпи приятели, които чухме до тук, са впечатляващи, но ако искате повече, останете с нас. Вчера, днес и утре продължава само след малко.
Вие сте с предаването вчера, днес и утре. Днес коментираме посещението на папата в САЩ и речта му в Американския конгрес. Интересът към това събитие е поразителен. Новинарските агенции отразяват подробно тази тема.
Ние се фокусирахме върху реакциите в религиозните среди. Но как се коментира същото събитие извън Съединените американски щати? Имаш ли някакви новини по този въпрос?
Да, интересна е една статия от редактор на Южноамериканското адвентно издателство Маркус Бланко. Като един сънародник на папа Франциск и аржентинец, Бланко още преди години изказва предположението, че бъдещия римски архиепископ ще остави белег в историята. И макар той да счита, че това посещение на папата в Съединените щати е знаменателно, съветва да не се подаваме на някаква вредна пророческа превъзбуденост.
Добре, той понеже има поглед отвън на Америка, на какво според него се дължи популярността на папата?
Ами след като споменава 20 милиона последователи на Франциск в социалната мрежа Twitter, Бланко дава някои причини и за неговата популярност. Като такива са, например, пренебрегването на традиционния формализъм в католическата църква, нещо като ритуала за измиване на нозете на свещениците и вместо този ритуал папа Франциск избира да измие нозете на затворници. Друго едно такова популярно действие е в изразеното милостиво и приемащо отношение към жени, извършили аборт, за което дори списание Newsweek възкликва католик ли е всъщност папата.
Да, добре, това са фактите, но какви изводи можем да си направим или по-точно си прави Бланко от тази растяща популярност на папата?
Той счита, че въпреки добрите инициативи на римския архиепископ, внимателният читател на библейските пророчества не бива да преценява пророческите играчи по това, което се вижда отвън. Изхождайки от миналото, в което римокатолическата църква използвала държавната власт срещу свободата на съвестта, усилията на папството днес да лансира неделната почивка като политика на правителствата заслужават едно сериозно внимание. Налагането на един небиблейски фалшив ден за поклонение чрез политически мерки и религиозни обединения е на път да се сбъдне.
Проучвал ли си мнението на теолозите, онези, които изследват пророчествата на Библията в оригиналния език на текста?
Наскоро гледах една проповед, известният теолог и изследовател на откровението на Йоан, Джон Полин, който също реагира на световните медийни вълнения около папата. Сълта следобед на 26 септември в университета Лома Линда той говори на тема библейското пророчество и посещението на папата. Откровение 13 глава представя средновековната папска институция и възхода на Съединените щати и комбинацията на двете сили в края на времето ще дават облика на християнството. Тоест Вавилон, за който ни говори библейската книга Откровение, ще има християнско лице, според доктор Полин.
Бъде, ти си много активен в мрежата и със сигурност си забелязал това, което всички виждаме, че интернет е наводнен с материали, било видео или печатни, както и много проповеди по същата тема. Понякога коментаторите и коментариите отиват твърде далеч, като започва да се превръщат в една антипапска и антиамериканска риторика. Какво мисли Джон Полин за всичко това? Коментира ли този въпрос?
Според доктор Полин, въпросът би трябвало да е следния. Ако това е правилното тълкование, по какъв начин трябва да споделяме тази информация с хората от света? Проблемът е, че някои групи в църквата превръщат това пророчество в център и в фокус на своята вяра и своето свидетелство. Откровение 13 глава трябва да бъде разглеждана в контекста на един по-широк и един по-балансиран подход към Библията. Липсата на баланс в нашето свидетелство ще предизвика повече гняв, отколкото интерес. И това ще доведе до затваряне на вратите за разпространение на библейската вест. Джон Полин е категоричен, че една антикатолическа позиция от някои адвентни евангелизаторски групи не е част от 28-те основни учения на адвентната църква. Тоест тази антикатолическа риторика не представлява същността на адвентната вяра и може да подрони и обесили влиянието на библейската вест.
Да, склонна съм да се съглася с теб и както казва известният евангелизатор Марк Финли, важно е не само какво казваш, но кога и къде го казваш.
Точно това е и веста на доктор Полин в неговата проповед. Кога, как и къде да се поднася подобно тълкуване на библейските пророчества? Или как да използваме вестите от Откровение 13 глава в едно постмодерно общество, което цени толерантността и различията в мненията? И за него е важно как да не изглеждаме нетолерантни, за да бъде чута.
Тоест за нас е важно.
Абсолютно. Според доктор Полин този акцент заслужава едно сериозно внимание.
Скъпи приятели, това е вчера, днес и утре, новото обзорно предаване на Радио Гласът на надеждата. Останете с нас, за да чуете и мнението на популярния писател и автор на книгата бестселър «Влюбване без край» Тай Гибсън. Продължаваме след малко.
Божията любовна песен, новата книга на издателство Нов живот, авторката Джин Алън споделя истории за Божията любов така, както Бог ги е записал на страниците на нейния живот.
Джини е била само на 4, когато една нощ заедно с майка си и сестра си бягат от баща им. Сблъсква се със смърт и болест, както и с много радостни моменти. Затова от книгата на Джини Алън строят доверие и оптимизъм, които винаги са я укрепвали в пътя й.
Любимият ти библейски стих е «Господ ще се весели за теб с песни». И във връзка с него Джини споделя: «Мисля си, че Бог има песен за всеки от нас. Не мисля, че има само една песен, която да се отнася до всички нас, а по-скоро, че всеки си има уникална любовна песен от Бог».
Книгата «Божията любовна песен» може да поръчате от сайта на издателство «Нов живот» или от адвентните книжарници по места. Нашето предаване за актуални събития и коментари вчера, днес и утре е към своя край. Скъпи приятели, разгледахме различни коментари по повод посещението на папа Франциск в Съединените щати, но почти не засегнахме речта на Франциск пред Конгрес. Нещо за нея?
Интересно е мнението по този въпрос на автора на бестселъра «Влюбване без край», за който спомена. Тя е издадена на български. Тай Гибсън публикува статия в блога си, озаглавена «Какво да кажем за папата». В нея той цитира някои позитивни изявления от речта на главата на Римокатолическата църква. Като, например, да помогнем на хората, които са в крайна бедност. или да образоваме новото поколение, за да не обръща гръб на своите ближни. Или пък да спрем продажбата на смъртоносни оръжия на хора, чиято цел е да причинят страдания. Как може някой да не харесва тези неща, пита Гибсън.
Наистина това са едни разумни апели към държавите и политическите лидери в целия свят. Всъщност каква е идеята на Гибсън?
Той има опасения, свързани с нещо, което папата повтаря 4 пъти в речта си. А това е, че изходният път от хаоса в нашия свят може да се постигне с помощта на закона. Но римския глава не изяснява докъде може да се простира тази законодателна линия. А както Гибсън посочва, християните имат много горчив опит от историята. Римокатолическата църква в продължение на векове е злоупотребявала с законодателната и държавната си власт.
Днес обаче ситуацията с католическата църква е различна и всъщност къде тай Гибсън вижда корена на проблема?
Ради като проследява развитието и влиянието на пастото през вековете, Гибсън посочва, че образецът, издигнат от Христос пред неговите последователи, е в един ярък контраст на силническия модел на предсказаната в пророчествата и появила се малко по-късно в историята Римска империя. Същия този модел де-факто е наследен от Римокатолическата църква. Това е предсказано в пророчествата и може да се проследи ясно в историята. Нещо повече, доктринално и организационно папството не е променило своите позиции. А те предполагат същата опасност, която е довела до векове на насилие над съвестта на хората. Тай Гибсън пише още, че римокатолическия глава не е просто един религиозен лидер, но той притежава и политическа власт. И съюзът на тези две власти, политическа и религиозна, църковна и държавна, представя една система, която е несъвместима с Евангелието на Христос и в едно противоречие с Конституцията на Съединените американски щати.
Добре, но тук нещата ми звучат малко по принцип и исторически обосновано. Но как точно Гибсън вижда връзката между конкретно тези събития и библейските пророчества за края на времето?
Той разглежда пророчеството от Откровение 13 глава, което ясно показва, че в края на времето ще бъде установена една централизирана политико-религиозна система в света. Онези, които я проектират, ще се представят за богоизбрани и ще упражняват властта си чрез законодателни средства. Това е много близка идея до призива на папата от речта му пред Конгреса.
Добре, а какво е значението на всичко това за нас днес? Прави ли Гибсън подобно приложение?
Изводът на Гибсън е, че когато пророчествата започнат да се изпълняват действителност, всеки от нас ще разкрие на практика онова, което е имал в сърцето си. И то ще бъде, или ще представлява, или модела на Исус Христос за ненасилие и любов към другите и към Бога, или ще бъде модела на една политико-религиозна система, която ще използва насилие на съвестта като форма на своята дейност. Приложението за нас днес е, че начинът, по който се отнасяме с другите, като съпруга, деца, брати и сестри в църквата, близки и далечни, и дори начина, по който се отнасяме към онези, с които не сме съгласни и които ни се противопоставят или пък ни насилват, това ще докаже каква е в действителност нашата представа за Бога. Защото или живеем според политико-религиозния насилнически модел, предсказан от пророчествата за края, или живеем според модела на любовта на Христос.
Може би накрая трябва да обобщим и всички гледни точки, но за това след малко, така че останете с нас до края.
Thank you.
приятели, нашето предаване вчера, днес и утре към своя край. Разгледахме доста интересни реакции от религиозния и теологичен свят по повод посещението на папа Франциск в Съединените щати. Въпросът ми е, Боби, понеже ти си проучил толкова много материали, гледни точки на различните наши лидери, какви изводи ти обаче направи за себе си след всичко това?
Лично за себе си ми прави впечатление, че всички тези реакции не са насочени по никакъв начин срещу личността на папа Франциск. Идеите, които споделя той, са привлекателни за мнозинството от хората в този свят. И това е част от причините за популярността на главата на църквата от над 1 милиард католици по целия свят. Коментарите и реакциите, които разгледахме, разпознават обаче ясно вестите на библейските пророчества. Въз основа на тях и на това, което Бог ни разкрива чрез тях, ние не бива да бъдем изненадвани от развитието на събитията днес. Те би трябвало да насърчават към една по-задълбочена връзка с Бога, изследване на Библията, и причината за изследването не бива да бъде само едно познаване за времето и за фактите от времето, в което живеем. Писанието ясно научи, че знанието възгордява, а любовта назидава.
Напълно съм съгласна с теб и си мисля, че аз самата дори съм в опасност, защото често може би се облягам повече на знанието, с любовта по-микуца, но мога да добавя само още нещо. Всъщност не е достатъчно да знаем и да дълбаем в пророчествата, защото в края на земната история нашите решения няма да са диктувани от това доколко познаваме някакви събития или каква информация имаме за тях. Всъщност нашия спасителен избор продължава да се обляга само на едно, и това е личната ни връзка с Бога и познаването и приятелството ни с нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Така е, амин. Вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването вчера, днес и утре.
А пред микрофона бяхме Боби и Ради. До нови срещи, скъпи приятели!